Azatlık Radyosu sinir. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшырды. Татар халкы милли моңын 16-нчы гасырда югалткан һәм аның 98% әле дә кайтарылмаган. Бу сүзләрне әйткән кеше танылган җәмәгать эшлеклесе Рәмис Яшәсен ватан белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Ул шулай ук татар киләрен шәрык уен коралларында башкаручы да. Көнчыгыш Төркистандагы уйгырларның хәле бөтен дөньяны тетрәндерде. Төркия бу атнада бөтен дөнья уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадир белгән хәбәрләр белән яшәде. Татар башкорт дөньясында мәчетләр каршында балалар өчен җәйге лагерьләр эшли. Шуларның берсендә Ижауда булып кайтырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар халкының моңы 16-нчы гасырдан бирле торгызылмаган. Бу танылган җәмәгать эшлеклесе татар киләрен шәрык уен коралларында башкаручы Рәмис Яшәсен ватан сүзләре. Бу хакта аның фикерләрен һәм татар музыкасы турында әңгәмәне сезгә соңрак тәкъдим итәрбез. Башта Наиф Акмалның атналык күзәтүе.
Бу атнаны Кытайның Синҗан Уйгыр автоном төбәге башкаласы Өремчедә 160 лап кешенең гомерен үзгән, 800 лап кешене яралаган бәрелешләр турында хәбәрдән башладык. Уйгырлар узган якшәмбедәге тыныч демонстрациянең Кытай хәрбиләре тарафыннан көч белән бастырылуын белдерә. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр конгрессының урынбасары Әзгәрҗан бу низахның башлангычы турында Азатлыкка булай диде.
Dünkü olan olayların ki gerisine gidersek 26 Haziran'da
Bu akıgaların asılın Kıtay'nın Gangnam vilayetinde bir oyuncak yetiştirme şirketinde bulunan nizak teşkil etti. 26 Eylül'de elege kurulmada işleyen Kıtaylılar birgeleb anda işleyen Uygurlarga hücum etti hem onlarını öldürdü. Resmi Kıtay ölgen Uygurların sanın 3 tip kürsete. Bizge kelgen məlumatlarda anda 20 kişi helak bulgan.
Ve dünkü olaylar işte bu olayları protesto etmek amacıyla Ürümçi'de düzenlenmiş olan bir yürüyüş.
Кытай элек көнчыгыш Түркістан дип аталган бу төбәккә меңнәрчә өстәмә хәрби һәм полиция хезмәткәре кертте. Төннәрен халыкка урамга чыгуны тыйды. Бу төбәкне яхшы белүче тарих фәннәре докторы профессор Миркасим Госманов азатлыкка әлеге низахның тамырлары Кытай хакимиятының уйгырларның милли дини хукукларын кысуга, төбәктә уйгырлар санын кимитеп, кытайлар санын арттыруга барып тоташа диде.
Шәрқи Түркістанда элекке атама белән әйткәндә, хәзерге әйтсәк, Синҗан уйгыр автоном регионында милли хәрәкәт бер кадәре көчәя башлады кебек. Моңа сәбәп, әлбәттә, милли мәнфәгатьләрне санга сукмау, бигрәк тә дин өлкәсендә кайбер тыюларның көчәюе сәбәп булды шикелле. Кайбер уйгыр һәм татар кешеләренең әйтүенә караганда, соңгы елларда динне кысу сизелерлек дәрәҗәгә менгән.
Дүшәмбе көнне Барак Обама беренче мәртәбә АКШ президенты буларак Русиягә килде. Обама һәм Русия президенты Дмитрий Медведев берничә килешүгә иреште. Атом коралын кимитү нияте турында килешүгә кул куйды. Бу вакыт эчендә ике ил дә 1500-1675 ләп атом чукмарын юк итәргә тиеш була. Очрашу турында Русия президенты Дмитрий Медведев булай диде.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Бик ачык һәм эшлекле сөйләшү узды. Бу безнең ил һәм Кушма Штатлар өчен дә көткән очрашу булды. Аннардан безнең илләр киләчәгенә хәл ителми, ә бөтен дөнья үсеше перспективалары билгеләнә, диде Медведев.
Перспективы мирового развития.
Чәршәмбедән җомгага кадәр Италияның Аквила шәһәрендә дөньяда иң көчле икътисадка ия 8 илнең саммиты узды. Анда катнашучы илләр күмер газы чыгаруны киметү килешүен имзалады, икътисадый кризиска каршы көрәш чараларын тикшерде. Бу җыенның тагын бер яңалыгы ярлы илләргә ярдәм юллары үзгәртелә. Азык-төлек тарату урынына ачлыктан интеккән төбәкләрдә авыл хуҗалыгын үстерү проектларын тормышка ашырырга җыеналар. Саммитка йомгак ясау чыгышында АКШ президенты былай диде.
While our markets are improving, and we appear to have averted global.
Bizning bozorlar o'sishda dunyo bo'ylab yemirilishdan qutulib bo'lsa-da, bir ko'p kishilarning xamonda yashash uchun kurashuvin ko'ramiz. Tirnaklanuv ali xamonda bora, u to'li ham negizli bo'lsin uchun biz iqtisodlarni turg'izib planni to'xtatirga ertali degan qarorga keldik.
A strong and lasting recovery.
Russiya prezidenti Dmitriy Medvedev sammitga natija yasaganda nindidir optimistik narsalar bo'lsa da, krizisning eng yuqori nuqtasiga yetdikmi, yo'qmi, olg'a taba hallarning nindi yo'nalish oluvin bilib bo'lmaydi dedi.
Muvaffaqmal o'zgan otna bo'lgan tip voqealarni esga tushirdim. Ozodlikda yong'ragan barliq topshiruvlarini, xabarlarni siz internetda topa olasiz, hurmatli tinglovchilar. Adresimiz ozodlik.org. Shunda o'qitotar dunyosidan resimlar o'rnashgan aktual temaga o'z fikringizni da yozib qoldira olasiz. ozodlik.org. Siz ozodlik radiosini tinglaysiz. Turkiya bu atnada Qitaydagi Uyg'urlar turindagi ma'lumotni butun dunyo Uyg'ur kongressi yetakchisi Oqishda g'umr etuvchi Robiqa Qodirdan bildi. Uning Turkiyaning ma'lumot choralarini bergan engamasidan shulayoq elik Turkiyaga vizasining 2 tapqir kiri qog'iluvida belgili bo'ldi. Premyer-ministr Recep Tayyip Erdo'g'on bu yo'lim rejagat etgan ishroqda Robiqa Qodirga Turkiyaga viza berilishi deb bildirdi. Bular haqida to'liqroq aytib Ahdam Ibrohim hazırlagan otnali kuzatuvdan bilamiz.
Mundan sen Kıtaylar bilen birge yaşa mümkün tügel. Bular Akış'ta yaşayıcı Uygurlarının anası Rabia Kadir'nin sözleri. O şu sözlerini Türkiye'de NTV isimli televizyon kanalının 8. iyulde saat 19.40'daki programasında etti. Rabia Kadir Kıtay'ın eşkuvar en bay hatınları arasında urun ala. Sıngarakanı tırmaga yabalar. Niçe yıllar tırmada tutulgandan sın, ana çit illerinin basımı arkalı akışka cibereler. 4 yıl indi ul biri de, anda Dünya Uygurlar Kongresi'nin citekli. Türkçe mıgatçiligi Künçügüş Türkistan'da bulgan heleketine zor kaygırı bilen küzetip vardı. Bigrekte Uygurların protestlarından sın Kıtay militanlarının Uygurlarga hücumlarına saklık güçlerinin derş miçatırıvı, rejimnin Kıtay'da asçılık Uygurlarını kırıp betürü maksatın çakıldıra digen tesir kaldırdı. Rabia Kadir'nin bundan sın Kıtaylar bilen birge yaşam mümkün tügül digen şuşa sözleri ciddi korkunu çakıldıra. Ayrıca nek prezident Abdullah Gül Urumçı'ya vizit yasagandan sın vakıyalarının kabuluğuna ise ol, Kıtaylar biz sizin prezidentiniz kilse de sizini ötürebiz diye mesaj verdiler deyip beyeli. Barlık televizyalar bilen gazetelerinin birinci teması bu buldu. Terloyuşmalar şulretten minlegen advokatlar ağza bulgan İstanbul Advokatlar Birliği çitekçisi Muammer Aydın, Sincang'daki vakiyalar kişiçilik kaybı hem isepsiz güç kullanılgan. Biz demokratik cemgeye uyuşmalardan, üniversitelerden, advokat birliklerinden demokratik protest bildirilerin kitabız digen metbuat bildiri yasadı. Premier-ministr Erdoğan da öz nöbetinde vahşet derecesine erişken bu vakiyaların tizlik bilen azaklanıvı, cevaplarının hesapka tartılığı hem tiyeşli çaralarının halık ara kişi hukukları ramlarında kürülevin kütebizlik bildirdi. 2009 bilen 2010 yıllarda Birleşken Milletler Uyuşması Korkunuşsuzluk Şurası Vakıtlı Azası bularak kişiçilik isminden bu platformada üstübüz getirişken vazifana urnuna citkirecek biz deyip sözlerini istedi. Dışkı İşler Ministerliği de Türkiye'nin bu meseleni küzetip baruğu tabi küreler getirir. Türk halkı tuganlık bağları bilen beyle Uygur halkın özüne bik yakın hissite. Uygur halkı Türkiye bilen Kıtay arasında keçli bir dostluk küpüre digen bildir yasadı. Bir vakitte Ankara'daki Kıtay ilçesinin Urumbasarı da ministerlikka çakırıldı. Opozisyadaki Milletçi Hareket Partisi Citekçisinin Urumbasarı Oktay Ural, Üst Partiyesinden 58, AK Parti'den 5-10 Ağızan'ın, Türkiye, Kıtay parlamentler ara dostluk grupasından ayrılgan bulularım bildirdi. Ul, Türk milletinin zor kaygısı karşında bu grupada ağza bulunan mağanesi bulmaya çakın uylibiz dedi. Üzleri de asçılık Kürtlerinin bir ilişin vekillik itken Demokratik Cemiyet Partiyesi de asçılıklarga karatan mındi muhammele kürsetülü bir türlü de rastlana, kabul itile hem bu vahşet alında deşmiçe tırılı almaz digen bildiri yasadı. Hakimiyetteki AK Parti'ye gökündeş Dinci Saadet Partiyesi de helak bulgan Uygurlarını iske alığı için 12. Eylül'de yakşembe gün İstanbul'da bir mitinga oluşturacak. Türkiye'nin İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Afyonkarahisar, Kayseri, Mersin gibi şehirlerinde protestler buldu. Ankara'da terör uyuşmalar Kıtay ilçiliği binasına kara çeçek beylemi koydular. Hatta Endüstri Ministri Kıtay mallarına boykot salu takdimin girdi. Tegiyaktan iki mertebe viza talebi kiri kagılgan Rabia Kadir'ge Türkiye'ye kira alu için Premier Erdoğan viza birilsin digen buyruk yasadı. Kıskası Türkiye resmi revişte de Uygurlar başına kilgen heleketke reaksiye kürsete. Bu asılda küptenden birli belki de birinci mertebe Türkiye'nin hadisizlikke uçragan bir Türkiye halık yaklı şun dikkatı pozisya alu diyerge mümkün. Kızganış şul ki Kıtay'daki Uygurlarının gümven asçılıklarının ayanı çali kanlı vakıyalar bilengine gün tertibine mine. Rusya'nın ise Kıtay'ını yaklau pozisyasına keçüve Türk metbuatı için büyük seyir tuyuldu. Bu da belki Türklerinin Rusya'nı bilmevindendir. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolgunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetiu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolgunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık radyosun tınlağız.
Azatlık.org.
Ozatlık Radyosu'nun Kozan Studiyesinde bu atnada kızıklı bir şahıs bulup gitti. Totar halkı milli mağın 16-ci asırda yuqaltıkan, hem onun 98% elde qaytarılmağın deyil. Bu sözlerine etken kişi tonalgan cemağat işliklesi Remis Yeşesin Vatan bilen engeme tınlarga şaqırabız. Onun bilen Saşı Dalgov silaştı.
Remis Aşirov bugün yangırı tırgan Tatar jırının 98% uruslaşkan de buyluy. Şuna kure Tatar jırı uzine elekten uqas bulgan şarıkka, yağni künşi ышка 100 билан бурулурга хам өзүнүн тамырларын барларга керек деп саный. Хам ул азаттык радиосуна да мына мынсын ишлемилер, тигисин ишлемилер бусы жетми деп кине кирмеде, мына ул өзү эпипе жырын шарык уюн куралдары менен яңаша айтып ишлеген хам мына бүгүн биз аны сизге урматтуу тыңдоочуларыбыз тагдимде айтырбыз. Рамис Аширов өзү жамаат ишликлиси да 70-ши жылдарда ук Татарстандын ысырда союздаш республика булурга тийиштигин айтып үрүшлөрүнүн бирси. Рамис абы өзү Азербайжандын Баку шаарында туып үсе, нәсел тамырлары исә Татарстанның Кайбыш районына барып тоташа. Рәмис Әшировка шарыкка хас музыка белән кызыксына башларга аның үзенең дә шул Азия якларында туып үсүе тәрбиш ясаган, чөнки аның сүзләренчә, әлеге илләрдә милли музыка һәм менә шушы шарыкка хас музыка күбрәк сакланып калган.
Безнең тамырлары бу шарыкта хәзер урыслар да инде шарыкка карап, чөнки аларның герплары бер яктан Европага кара, икенче якка инде шарыкка кара. Әмме татарлар айрыча инде тамырлары шарыкта булгач, айрыча шул шарык белән мәшһүр булырга тиешләр минемчә. Казан ханлыгы вакытында без баян белән генә мәҗлесләрне үткәрмәгән, безнең шарык инструментлары бар иде, саз кебек, нагара, кәмәнче һәм башкалар. Аларны тыргызырга кирәк. 19-нчы гасырда халык аңлагач коллекциялар ясы башлаган, чөнки харфин бер ничә инструментларны саклаган иде. Халык аңлаган килеш аны тыргызырга диеп инде. Әмма революциядан соң ягандан безнең упкын кебек булды да, һәм хәзерге вакытта бездә күп нәрсәләр югалган. 500 ел içində руслар белән аралашкач, әлбәттә, ул тәсирлегә иткән һәм кешеләргә дә сиңгән, һәрбер татарга да. Әгәр без үз хәзинәне тулысынча саклаган булса идек, шул тәсир бик гармоничны булыр иде. Кызганычка, хәзинәбез юк булгач, тәсире бер яклы гына инде.
Демәк, татар музыкасының үзенең асылын жуя баруына шул Тукай әйтмешли урыслар белән сайрашып гомер итү этәргеш ясаган инде. Ә менә татарларның 500 ел дәвамында урыслар белән яшәп, бер дә урыс музыкасына тәсир итмәде микәнни?
Әлбәттә, татарлар да тәсир иткәннәр. Мәсәлән, Шулук Шаляпин, мәшһүр Шаляпин. Ул урысларга ни өчен бик кызыклы булды? Иң баштан ук тетрәтеп рус җырларын җырлый иде. Чөнки ул татарлардан күп нәрсәләрне үзләштереп, ул татар сыман шул рус җырларын рус халкына җиткезә иде. Шуңа күрә ул искиткеч кебек тәсир итә иде рус халкына да. Мәсәлән, вот теге милизм белән генә җырлый иде. Болай итеп, теге вибрация кебек инде. Аның тавышы вибрированный, теге татарларга хас кебек. Урыслар шулай җырламый иделәр.
Рәмис абый, сезнеңчә, татар моңы элегрәк, моннан берничә гасыр элек, яки анда Казан ханлыгы чорында ниндирәк булды? Менә моны сезнеңчә күз алдына китереп буламы, берәй ничек торгызып яңадан?
Казан ханлыгы вакытында монда мәшһүр шигъри мәҗлесләрне үткәрәйделәр, бөтен шәриктан ханәндәләрне, ашыкларны монда китереп, чакырып, Евровидение кебек шундый турнирларны уздыра иделәр. Шәрик якларыннан килә торган мәшһүр җырчылар алар үз шарык инструментлар белән килә иделәр. Шуңа күрә инде халык шуны бик аңлый иде, бәясен бирә иде.
Җыр турында менә шундый фикер инде бик киң таралган. Җырларда кешенең холкы, халыкның холкы, менталитеты, уй кичерешләре, милли үзаңы чагыла диләр. Әрәми сабый менә алып караса, хәзер берничә гасыр ишендә татар музыкасында халыкның милли үзаңы чагылу үскән мул әллә түбәнәйгәнме?
Иң беренчедән шуны әйтергә кирәк. Менталитет дигән сүз ул татар мың дигән сүзеннән чагыла. Әмма бөтен хикмәте шунда ки, 16-нчы гасырда ул ким булгач, гасырдан гасырга тарая барды. Хәзерге вакытта ул 2 генә процент дигән шул байлыктан сакланган һәм 98 процентны безгә тыргызырга кирәк. Хәзергә үткәрелгән татар мың фестивалендә матур гына җырлаган җиңүчеләр, аларның чагылышы 2 генә процент. Чөнки бик әз сакланган.
Без менә хәзер Рәмис әфәнде Әширов белән байтак кына шушы татар моңы турында сөйләшеп киттек. Әйдәгез менә хәзер Рәмис әфәнденең шәрык уен коралларында эшкәрткән татар халык җыры әпипәне тыңлап үтик әле. Рәмис әфәнде, менә җырдан күренгәнчә, сез монда берничә уен коралы куллангансыз, ниндирәк уен кораллары алар?
Анда нагара, бу барабан дигән сүз. Барабан бездә элеккедән дә бар иде. Мәсәлән, Астрахан татарларда да, ичмасам, бәлезне сакланган. Дәлләр ничек китерергә була? Элек микрофон булмаганга күрә, әскәрләр белән барабан белән генә идарә иткәннәр иде. Димәк, татарларда барабан бар иде. Шуңа күрә фаҗига вакыйгалар булганга күрә ул да югалган һәм башка уен кораллары һәм бөтен мәдәниятебездә дөрес әйткән.
Тагын шул сорауны бирәм инде. Менә сез тагын җырны урыслашкан дип әйтәсез, ә менә бүген Салаватлар, Айдар Галимовлар алар ниндирәк җыр башкара? Халык бик яратып тыңлый бит аларны.
Салават, Айдар, Галим һәм башкалар бу дөрес әйткәндә мәҗбүр булалар. Шулай итеп җырларга, чөнки алар халык белән санашырга, аларның завыгы белән, аларга мохтагычлыгы белән шул стиле дә шуннан килеп чыгадырды.
Ә алай дип әйтсә, хәтта бит менә шушы урта буын Салаватларга, Хания Фәрхиләргә караганда яш буын җырчылар башкарак җырлар башкара бит инде.
Алар заманча диеп, теге Европага карап, заманча аранжировкаларны тырышып, теге алар аны заманча җырларга тырышалар, әмма безнең шарик базасы булмаганга күрә, без
Қалғанларыбыз 2%-на да шул вақытта жоғалтабыз. Әгер өзбекләр Гая деген ансамбль заманча теге Европаға қарап ойласалар, аларның базасы бар. Аларға бары бір шул шарик тістәге қаладыр. Әмма біздің базасы біз жоғалған келіш бізде болмағанға көре біз Европаға қарап тезіне үз шул 2%-ны да жоғалтабыз. Анысы қорқынышы бар.
Рәмис әфәнді, ол бет енді милли мұңны әзірек юғалты, өз асылынан кету, ол бір татарға ғына қас төгір, ол башқа халықларға да қас бет енді. Әміне бұл мәселені аларын шегірек қалите екен сұң?
Әзірбайжанда, Өзбекстанда, анда консерваторияны тәмәмлейлер шул ойынлар бойынша. Бізге де, бәлкі консерваторияға кірттірге керек болыр, теге, как отделение народных инструментов.
Құрметлі тыңлаушыларыбыз, сіз мені қазір Рәмис әфенді Әшіровның тәхәлісі білен етсек, ешәсін ватанының фикірлерін ішетіп кеттігіз. Ол есімін әшуші өзі біздің милли асылыбызға қайтуда, дәулет сиясәті де болырға тиеш деп саны, бұл турыда жыршылар да, күй язушылар да ойлансын еді деген фикірде тұра. Ғымымен, милли асылыбызға қайтуда, қар татар кішісі де үлеш кіртсе, өзі біздің шушы милли асылыбызға қайташағыбызға ол енді еш те шикленмей.
Рәмис ешәсен ватан исеме белән танылган Рәмис Әшіров белән безне Саша Даугов таныштырды.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында балаларның бирелеше җәйге яллары вакытында дини белем ала. Мәчетләр каршында малайлар өчен аерым, кызлар өчен аерым лагерьлар инде күп төбәктә ел саен оештырыла. Шундыйларның берсенә бүген безне Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина чакыра.
Ижау Жәмик мәчете каршында оештырылган мәдрәсәдә инде 2 дистә елдан артык балаларга ислам дине нигезләрен өйрәтү, күңелләренә иман нуры сиңдерү мәсьәләсе ансат хәл ителә. Кыш буена малайлар кызлары мәчет каршындагы мәдрәсәгә йөри. Сабакка йөрүчеләргә җәй айларында белемнәрен камилләштерү һәм дуслары белән аралашып ял итү өчен мәчеттә җәйгә курслар оештырыла. Июнь аенда малайлар инде 2 атна ял итте. Хәзер мәчеткә җәйге лагергә 20-дән артык кызлар йөри. Элек шушындый ял итү һәм уку сменаларын читтә оештырып караганнар. Әмма аннан баш тартканнар, диде Назима ханым Ихсанова.
Беренче елларны безнең Ягань авылына мәчеткә алып чыгып, анда 10 көннән артык алар лагерьда торып укыдылар. Нәтиҗә ясадык та, менә хәзер мәчеттә җәйге укуларны оештыру кулайрак, әтиәниләр өчен дә тынычрак, иминлеге өчен балаларны да тынычрак. Хәзерге көндә менә 23 бала ял итә, 2 укытучыбыз бар, 1 тәрбиячебез бар. Анда уйнап, ашап, 2 мәртәбә көненә аларга ошау рисклары әзерләнә.
Шундый лагерьларның кирәклеген сез аңлатасыз.
Бу лагерьлар бик кирәк. Күбрәк балалар йөреп, менә шундый әдәпкә, тәртипкә өйрәнсәләр, дуслашсалар берсе белән берсе. Хәзерге замандагы балаларны саклап калыр өчен наркотик белән дә уйныйлар, әдәпсезлекләре дә бар. Әти-әнисенең эштә вакытында караучысыз калып, алар урамнарда ни эшләгән ата-аналары белмиләр. Ә монда сәгать иртәнге вакытта киләләр, тәрбиячеләрнең күз алдында да ул балалар әдәп дәресләренә күбрәк безнең дәмдә игътибар бирелә.
Хәзер сабак укыту алай бик җитди алып барылмый. Дәресләр уен белән чиратлаштырып уздырыла. Кичкенәрәкләр күбрәк рәсем ясау, хәрефләрне үзләштерү белән шөгыльләнә һәм башка шушындый мавыктыргыч та һәм шул ук вакытта күңелләренә хуш килгән эш белән мәшгул. Алиса, Ләйсән, Дөлия бирегә рәхәтләнеп йөри.
Без ясадык матур рәсем. Бу рәсемдә Кагъба.
Син аның нәрсә икәнен беләсеңме?
Анда мусульманнар башлылар. Без рәсемнәр ясыйбыз, намаз укыйбыз, уйныйбыз.
Ләйсән, элек башка лагерьгә барган булгансың.
Кыйып.
Менә син хәзер чагыштыра аласың. Анда кызыграк идеме, әллә монда әйбәтме?
Монда.
Мәгълүмәләре кызларда эстетик тәрбия дә бирүне, әдәплелек кагыйдәләрен өйрәтүне дә күздә тота, дип аз сызыклап үтте Назима ханым Ихсанова. Кызларга хәрефләрне өйрәтүне, уен аша алып баралар. Кулларында пластилин, аны әвеләүдә бармакларда хәрәкәт итә. Каләм яисә карандаш белән язуга караганда күпкә җиңелрәк 6 яшьлек кызчыкларга. Бармаклар өчен күнегүләр укытучының тактага язып күрсәтүенә караганда булай күңелләренә дә сиңеп кала. Уен рәвешендә оештырылган дәресләр күпкә яхшы сиңә бала күңеленә. Ижалылардан тәҗрибә тупларга Воткинск мәчетеннән Венера Шрапова да килгән. Ул шәһәрләрендә шушындый смена оештырырга ниятли. Олрак кызларның бөтенләй башка максаты. Алар мәгълүматлары күзәтүендә әнниятдан түгел, хәреф танып укырга өйрәнүләрен дәвам итә. Ләйсән Нигматуллина кызлардан канагат.
Беренче тапкыр эштем, миңа бик ошый. Балаларда бик тырыш, тыңлыйлар, үзләре теләп киделәр монда. Тәнәфестә алар уйныйлар инде. Төрле-төрле спорт уеннары, хәтта мондый конкурсларда аларга оештырабыз. Яулык бәйгәвендә матур күлмәкләр, рәсемнәр ясыйлар. Балаларга бик ошый.
Кызлар ял минутларын урамда төрле хәрәкәтле уеннар белән мавыгып уйный. Шулай ук алар өчен төрле бәйгеләр дә уздырыла икән. Биредә ял итүче балалар өчен әти-әниләре бер тиен дә түләми. Барлык чыгымнарны мәчет үз өстенә алган. Шулай ук ярдәм итүчеләр дә бар.
Спонсорлар хисабыннан дип әйтсәк була. Ул мөселманнарның үзләренә алган йөкләмәсе, берсенә-берсе ярдәмлелек, лагерьлар, җәйге укулар була дигәчтендә, үзләре кешеләр китерәләр, әйтәләр, менә балаларына тәмле ризыклар белән ашатыгыз, барасы җирләренә алып барыгыз дип.
Җәй айларында кызлар шулай итеп белем дә туплый, ял да итә, дуслары белән даими аралашып үткәрә көннәрен.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татар интернеты бәлки күрми, белми калгандыр, әмма интернетта бер вакыйганы билгеләп уздылар. Татар Википедиясына 4000-нче мәкалә эленде. Дөрес, бер айлык анда мәкаләләр саны 3900 иде. Димәк, бер айда 100-гә якын мәкалә эленгән. Тик шул ук вакытта Чуваш Википедиясында инде 10000-дән артык мәкалә бар икән бит. Хәер, якыннанрак таныштырып узыйк әле. Википедия ул һәркем үзе тутыра алган электрон энциклопедия. Аның төрле телләрдә бүлекләре бар. Аның төрле телләрдә бүлекләре бар, шул исәптән татар телендә дә. Сезнең бу сәхифәгә кереп караганыгыз бармы, хөрмәтле тыңлаучылар? Тәфсилләбрәк бу виртуаль мәгълүмат чыганагы турында Пәрәвиз шәлкеменнән тыңлагыз. Аны Казанда Гамил Нур әзерләде.
Бүген без Википедияның татар телле өлешенә түгел, беренче чирата Википедияның үзенә тукталып узарбыз. Ә киләсе очрашуларыбызда исә татар, башкорт һәм кырым татар телле Википедияның үзенә тирәнрәк кереп чыгарбыз. Wikipedia.com адресы белән урнашкан ул һәркем үзе тутыра ала торган, ягъни халык тарафыннан тутырыла торган интернеттагы электрон энциклопедия буларак, бу көндә татар телле Википедияда әйтик, беренче ратта Алканат исемле рок төркемне эзләү турындагы хәбәрләр татар сайтларында күренә. Нәкъ менә Википедияның шул Алканатка багышланган өлеше дә бар. Моның да бер сәбәбе бар. Төркиядә бу Кем махсус бер музыкаль фестивальдә катнашып кайткан булган. Шул сәбәпле аның җанатарлары интернетта еш кына бу төркем турында сорау бирәләр һәм инерция буенча Википедияга мөрәҗәгать итәләр. Гәрчә Алканат турында башка сайтларда, системаларда, хәтта үз сайтында да хәбәрләр, язмалар күп булса да, ни өчен соң кешеләр беренче чиратта нәкъ менә Википедияга игътибар итәләр икән, шул турыда да сез аңларсыз дип уйлыйм. Халык үзе тутыра торган электрон энциклопедияның күп телләрдә бүлекләре бар. Википедияның хуҗасы Wikimedia Foundation Inc. дип аталган һәм АКШның Флорида канунлары буенча табышсыз оешма кебек оештырылган. Бу оешманың максаты һәр кем өчен кулланырга мөмкин булган сәхифәләрне ясау һәм аларны тотып тору. Wikipedia эшли башлагач, инде ул күп телле энциклопедияга үрелгәч, аның янында шулай ук ачык, ирекле күп телле викторинарий атлы сүзлек, Wikiquote атлы текстлар тупланмасы, Wikibik атлы электрон китапханасы һәм тагын берничә сәхифә ачылды. Һәм Wikimedia бу эшләрне ничек башкара соң? Бу мәгълүматны интернетта, каядыр серверда саклар өчен булса да, акча кирәк. Бу чыгымнарны Wikimedia Foundation иганәчеләр ягъни спонсорлардан үзлек. Хәзер сорашып узык. Википедия үзенә файда китерәме? Юк. Сәхифәнең тибе нәрсәдә? Ирекле интернет-энциклопедия. Сайтка кергәч кулланучыга теркәлергә кирәкме? Кирәк түгел, тик кайбер бүлекләрдә мәкаләләрне төзәтер өчен теркәлүчегә, кулланучыга, ягъни дөресрәге авторга теркәлергә туры килә. Википедиядә ничә тел кулланыла? 254. Сервер, ягъни диск, бу мәгълүмат тупланган тәлинкәләр кайда урнашкан, кемнең санагында? Америкада, Флорида, Тампада, Нидерланд дәүләтендә, Амстердамда һәм Көньяк Кореяда, Сеул шәһәрендә. Википедияны кем уйлап чыгарды? Джимми Уэллс һәм Ларри Сенгер. Бу көндә Википедияда күпме мәкалә бар? 12 миллионнан артык мәкалә бар. Яклауга мохтаж булган телле кешеләр Википедияны нәрсә өчен яраталар? Һәр булган телгә үз шрифтында үзетләгәнчә бүлек ачырга, мәкаләләр урнаштырырга мөмкинлек бирә. Беренче рәттә Википедия белән кемнәр куллана? Википедия белән һәркем куллана, һәркемгә нинди мәгълүмат кирәк, үзенә кирәген табарга тырыша. Нинди вакыйга, нинди кеше белән нәрсә булуга карамастан, журналистлар Википедияга шул турыда мәгълүмат алырга, ягъни энциклопедия битен ачарга тырыша. Шулай да Википедияның ирекле булуы, аңарга һәр теләгән кешенең кирип язырга, хәтта төзәтергә мөмкинлек бирүе, Википедияның кулланучылары яисә көндәшләре арасында фикер каршылыкларын да китереп тудырды. Википедияда язылган һәр нәрсәгә ышанырга ярамый дип сөйләүчеләр дә бар. Әйтик, сез автор буларак Салават Фәтхетдинов турында мәкалә урнаштырырга теләдегез ди. Салават Фәтхетдинов Татарстан Республикасы Чаллы районы Калмыя авылында туып үскән дип язып калдыра аласыз. Һәм моны соңыннан бер ихтибарлы укучы яки кулланучы белеп кенә төзәтә ала. Шул ук вакытта сез язганнан соң Салават Фәтхетдиновның Татарстанда түгел Башкортстанда туып үскәнлеген белмәгән бер журналист аны ачып карап, үз мәгълүматында кулланылса, бу вакытта Википедиядан, ягъни халык энциклопедиясыннан ялгыш мәгълүмат алып кулланылган була. Шулай итеп Википедияда ялган яисә шаян мәгълүматны тулысынча тыю мөмкинлеге юк. Википедияны тәнкыйть итүчеләр авторларның дипломы булмавын, этик табиплек турында мәкаләне белеме булмаган кешенең дә язу мөмкинлеге, ягъни дипломы булмавын искәртәләр. Ягъни Википедиядагы мәкаләләр төгәл дә булмаска мөмкин. Икенче як тәнкыйтьчеләр исә Википедияга вандаллар кирип, андагы мәгълүматны бозарга мөмкинлек борчылалар. Шул ук вакытта Википедияны карап, аның белән еш кулланучылар мондый ялган вандаллык һәм анда булган мәкаләләрне бозу сызу яки алар эшенә ялган мәгълүматлар өстәү очраклары тиз арада гадәттә төзәтелә дип искәртә. Тәнкыйтьчеләр арасында әйтик Джон Сайгенталер Википедияны уайымсыз бер чыганак дип татады. Тәнкыйт китереп тудырган сәбәпләрнең берсе проектның ачык булуы, авторларның фәнни яисә гыйлми дәрәҗәләре, белемләре шикле булуына да кайберәүләр ризасызлык белдерәләр. Википедия начар сифатлы мәкаләләрендә урнаштырырга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, ул мәкаләләрне аноним яки исемеңне генә күрсәтмичә кереп төзәтә алу ул зур өстенлектә, шул ук вакытта зыян да була ала. Шул ук вакытта махсус мәкаләләр эшенә кереп, андагы сифатлы, тирән белемле гыйлми әйберләрне алып, алар рысына кирәкле кирәксез яисә оятсыз текстлар, мәкаләләр урнаштыру очраклары да була. Әйтик, дөньяда еш кулланыла торган яисә дәрәҗәле, хисаплы дип санала торган энциклопедия Британика белән чагыштырганда Википедия энциклопедиясе формаль рәвештә экспертлар күзлегеннән каралмый. Озаклап алар тикшерелгәннән соң гына сайтка чыкмый. Мәкаләне төзәтү белән бергә ул интернетка эленә. Һәм шулай ук бер мәкаләдә ул мәкаләне язган кешегә дә, мөхәррирәгә дә бәйле булып саналмый. Мәкаләләр танылган авторитетлар тарафыннан тикшерелмәде дип искәртелә. Инде моңар шикереп урнашкан мөхәррирләр, администраторлар тарафыннан кайбер мәкаләләр мәгънәсез, кирәксез, мыскыл итүче яки порнографик дип табылырга һәм сызылып атырга мөмкин. Әйтик, 2008 елны Мөхәммәд пәйгамбәрнең рәсемен Википедияга урнаштырырга теләгәч, аның инглиз телле чыганагы, ягъни Википедияның иң күп теле өлеше бу мәкаләне һәм рәсемне урнаштырмаска карар кылды. Википедиядан ризасыз булган кешеләр яисә аңа каршылы күрсәтүчеләр үзләренең сайтларында булдыралар. Шундый проектларның берсе Абсурдопедия дип атала. Ә менә Школарпедия системасы исә бары тик югары фәнни мәкаләләрне генә урнаштыруны кулай күрә. Энкарта системасы исә кулланучылардан килгән хатлар буенча мәкаләләрне үзгәртә. Citizen Dium дигән система исә аноним рәвештә мәкаләләр урнаштыруны яисә төзәтүне тыя. Шулай ук Open Encyclopedia, Intellipedia, Knol Service, Google һәм башка менә шундый Википедияга күпмедер дәрәҗәдә көндәш булырга теләгән системалар бар. Wikipedia.com системасында булган телләргә тукталып үтик әле без. Шуларның бары тик 25-е генә 100 меңнән артык мәкаләгә ия. Әлбәттә, аның иң күп теллесе инглиз телле Wikipedia. Инглиз телендә 2 миллион 900 мең чамасы мәкалә бардыр дип искәртелә. Инглиз теле буенча энциклопедия Wikipedia чыганакларында N коды белән билгеләнә. Ә менә D коды белән, ягъни Deutsch Алмания, Германия, немец телендәге чыганаклар мәкаләләр күрсәтелә. Бу көндә алман телендә 905,000 чамасы мәкалә бар дип санала. Алман теленнән соң 3-нче булып француз чыганаклары килә. Хәлбуки wikipedia.com системасы аларга шундый санны биргән. Француз телендәге мәкаләләр саны 805,000 чамасы. Халык саны 1 миллиардтан артып күптән киткән инде Кытайдан исә 200 мең чамасы гына мәкалә бар. Төркчәгә килсәк, аларны Wikipedia чыганакларыннан тыры дип эзләп табарга була. Аларга 17-нче сан бирелгән 129 мең чамасы төркчә мәкалә урнаштырылган. Чех теленә килгәндә 128 мең чамасы мәкалә урнаштырылган. Ә хәзер исә тыңлаучыларга якын булган телләр татар башкорт кырым татарларын якынлашып узыйк. Татарчага wikipedia.com-да ТТ дигән тамга бирелгән. Һәм аңарда әле бер ай чамасы элек кенә 3908 мәкалә бар иде. Бүген исә инде ул мәкаләләрнең саны 4000-нән артып китте. 11000-нән артып киткән төзәтмәләр дә бар. Корей, иврит, литов, вьетнам, словен, серб, болгар, эстон, фарсы, хорват, норвегия, тай телләре белән бергә сирәк ишетелә торган валлон, кантон, жимай, кичуэ, руна, ритуар һәм башка телләр дә бар. Әйтик, лимбург, баньюмасан, пангасинанс, сарду кебек телләр турында сезнең ишеткәнегез бар идеме? 250-дән артып киткән телләрнең һәрберсен белүчеләр булмаска мөмкин. Әмма анда тутыручыларның һәрберсе өчен 3-нче телме ул, 250-нче телме үзенә үз туган теле кадерле. Шул туган телен кадерләүчеләр арасында татар теле Википедияда бар.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кызган таба тапшыруында кунакта бүген иттифак төркеме, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларны күпләр югалткан. Җырчылар исә университет тәмамлап, яңа иҗат планнары корып йөри. Сүзне Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган таба яшьләр тапшыруы менә инде бу атнада да үз эшен дәвам итә. Аллага шөкер килеп җиттек. Аллага шөкер менә студиядә утырабыз. Шундый бер сорау килеп ирешкән иде сездән тыңлаучылардан. Иттифак төрке мөхәйя икән ул нишләп күренми икән? Тегендә монда гына әзмәз генә күренеп китәләр. Ә бит алар кай вакыт шундый кызу-кызу темплар белән альбомнар чыгарганнар, чыгышлары булган дискотекада дигән сораулар килде. Һәм менә шул сорауларны истә тотып, без Иттифак төрке белән элемтәгә чыктык. Бүген бездә студиядә кунакта Ильяс Гафаров, Иттифак төркенең төп әйдәп баручысы. Ильяс, менә чыннан да кайбер вакыт шундый сорау тура, каясың безнең Иттифак төркеме ялдама әле? Сүз уңаеннан шулай ук сине үткән туган көн белән котлап китәсе килә. Шуңа да синең туган көнең үтте.
Сәлам Рустам, рәхмәт сиңа. Безнең чыгышлар узып тора, ләкин соңгы вакытта диплом яклау эшләре белән бик мәшгуль идек. Шуңа күрә май аенда, июнь аенда чыгышларны туктатып тордык. Шулай ук һәр беребезнең шәхси тормышында да үзгәрешләр булды. Яңа альбомны яздыруны әле башлап кына җибәрдек. Университетны бетергәч инде һәрберсе, һәрбер кеше эш урынын эзли.
Эшләп торасыз барыгызда.
Әйе, барыбыз да хәзер никтер карьера сыкмакларыннан атлап китте, Аллага шөкер.
Ә менә аерым алганда, менә син безнең аерым бер сайтта эшлисең, үзең турында таныштырып китерсең инде. Төркемнең башка кешеләре каяларда эшлисең, алар бөтенесе дә укып бетердеме быел?
Без Альбина белән укып бетердек. Назимга әле тагы ел ярым калды. Ләкин ул да инде эшли башлады. Ул бит безнең мигмар, архитектор, проектировка белән шөгыльләнә торган ширкәттә эшли. Мин үзем бер порталның баш мөхәррире.
Порталны әйтсәң дә ярый монда.
GoPatero дигән исемләнгән портал. Ул Казанның төнге тормышы турында, музыкантлар турында, кичәләр, күргәзмәләр, мастер-класслар. Гомумән, күңел ачу белән бәйләнгән бөтен...
Яшьләр аудиториясенә каралган сайт инде, әйме?
Әйе, тулысы белән яшьләргә каралган.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Безнең төркем ничектер үзгәрмәгәндер, яңартулар, үзгәрешләр кичермәгәндер бит.
Юк, шул ук кешеләр һәм шул ук юнәлештә эшләп барабыз. Соңгы вакытта яңа музыкантлар белән элемтәгә кердек, алар белән бик уңышлы гына хезмәттәшлек итәбез.
Элеккеләре белән?
Элеккеләре дә калды, әлбәттә. Сон ягыннан бар тикесә генә бар безнең төркем белән хезмәттәшлек итә торган кешеләр сан.
Беренче альбом булды, хәзер тема, идея шул ук калдымы? Үзгәрмәдегезме? Чөнки бит инде сездән соң менә хәзер берничә төркем килеп чыкты да. Син аларны карап барасыңмы икән?
Әйе, карап барам. Әлбәттә, без урында тормыйбыз, бездә үзгәрәбез. Темалар, бәлки, кайбер яңгыраш буенча әзрәк үзгә булыр, ләкин иҗат принциплары шул калды. Тере яңгыраш, үз фикерләрне генә әйтү, сүзләр һәм музыканы үзлектән язу, ахыр чиктә чыккан продуктны да үз кулдан чыгару.
Бездән качып булмас, сатылып бар, сине коткара алмас. Судан күтәреп, сүз белән кыйкасым, үрәтмә әле безне яшәргә абзый. Бар башың белән сандугачны хурлысаң, үзең шибешләреңнең җырлары нурлысаң. Бугыма кирәкме син, продюсер долбаны, көлкегә кала күрмә, бизнесмен абый.
Ел ахырларын альбом булырга мөмкинме?
Әгәр дә без барсын да үзебез теләгәнчә башкарып чыгара алсак, бәлки көз башына да өлгертербез. Ләкин тормышта төрле хәлләр була. Кайчак китеп торырга да туры килә. Менә күптән түгел генә Финляндиягә дә чакырдылар. Аңа хәтле эшнең бер өлешен башкарып бетерсәк әйбәт булыр иде дип саныйм.
Клип берәү генә бит әлеме? Ялгызлык җырына идеме?
Клиплар икәү, ялгызлык һәм бәлки.
Башка дөньяда, әйе, аңлыйм барысын. Зур акчалар, зур кешеләр, зур максатлар дөньясы. Сине йолдыз булырга яратылган бу диләр. Ә мин шул йолдызга гашык булган тагын бер җүләр. Дөньяларын тузуру миңа тормый берни дә. Әммә сине очратсам, куркам сәлам диергә. Уйлыйсыңдыр, я худай, каян гына әйт әле. Килеп төште башыма бу интернет җүләре. Көне буе утыра, усанагы артымда. Айга әйтерем тәңкә, ала мескен кулына. Бүтән хәлем калмады, бу тормышка чыдарлык. Бүләк булсын әле сиңа безнең бәхет җырлары. Мин бәхетле гомергә, чиксез гашык бер егет. Үсә казан өсәм мин, йолдызларга үрелә. Текә продюсер булгач, искә алырсың мине. Бер сугылып та китәрмен, тимер аттымны җигеп. Е, бәлки, бәлки син мине күрмәссең. Әммә дә ләкин һәр кем сизәдер сен. Миңа кирәкми, дөньяның көмеш алтыны. Әммә үзең сорасаң, учларыңа салырмын. Мин әйтәм бәлки, бәлки син мине күрмәссең.
Алар икесе дә 2007 елның җәендә төшерелгән. Бикез кенә алар инде әзер булган нәрсәләрбез аларны күрсәтеп тә карадык.
Һәм шактый уңышлы клиплар дип әйтергә кирәк әйме?
Ул клипларны төшергән кешеләр санына карасаң, бәлки уңышлы дип әйтергә була, чөнки ялгызлыкны мәсәлән 3 кеше төшерде, бәлки 1.5 кеше төшерде. Чөнки бер кеше операторда, монтажерда булгач, без аңа әлбәттә булышып тордык, ләкин бәлки клипның мәсәлән режиссер режиссерына һәм операторына бик каты эшләргә туры килде. Минемчә, бер үзеңә я эш кешегә клип төшерү барыбер авыр, ә клип төшерү өчен зур бер төркем булырга тиеш. Алар берсе менә бөтен иң уңышлы җырларны яздырып тергәч, алар белән яңадан элемтәгә чыгып, берәр нәрсә ясап карарбыз дип уйлыйм.
Ә менә Ильяс, хәзер үзеңә шәхсән кайтканда син башкаларны әйтеп чыктың, кемдер укый дидең, кемдер кияүгә чыкты, кемдер китапханада эшли. Менә син GoParty-да эшлисең һәм инде үзеңдә дә күпмедер шәхси тормышында инде үзгәрешләр булдымы? Менә мәсәлән, диплом алдың әйме?
Әйе, диплом алдым инде.
Синең тулысынча әйт, аны кайсы университет диде ул?
Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетының дипломы ул минем өчен зур бер казаныш, зур адым. Ул дипломны алуга бик шатмын. Хәзер инде остазларның йөзләрен кызартмаска тырышырбыз. 5 ел дәвамында алган белемнәрне дөрес итеп кулланырга тырышырбыз. Казанышка каршы хәзерге вакытта менә мин эшләгән портал ул рус теленә генә бара. Әгәр дә бу өлкә татар телле матбугат чараларына кызык булса, аны татар телендә эшләргә була, тәрҗемә итеп кенә түгел, ә яңадан яңа оригиналь материал әзерләп була. Хәзерге вакытта без, мәсәлән, рус телендә портал җирлегендә Казан клубларының тарихын язабыз. Инде аны 3 өлешкә бүлдек. 3-нчесен менә бу көннәрдә әзерләп киләбез. Бәлки татар телендә дә шуңа охшаш берәр проект әзерләргә алынырлар. Мен каласа ул бик
кызыклы
һәм файдалы булыр.
Хәзер инде син эшең турында сөйләп башладың. Ә менә син үзең дә өйләнмәгәнсең бит, инде Казанда гына каласыңмы, күченергә андый планнар юкмы?
Әлегә юк, чөнки берәү дә әле беркая да чакырмады. Менә өйләнмәгән хәзерге вакытта менә эшләр кызып кына китте. Шуңа күрә бүтән вакытымны, бүтән кешеләремне шу эшкә юнәлтәм, эшкә һәм иҗатка, әлбәттә.
Менә эш турында әйтеп китимдә, бик кызыксындырып ул сайт күпме кешегә ия, кыш көне күпме кеше карый, аны хәзер күпме кеше карый. Гомумән бөтен Казанның бөтен дискотекларын, концерт шауларын ул үз эченә аламы?
Элек ул сайт бары тик клуб тормышын гына яктырткан иде. Хәзерге вакытта инде без клублардан тыш яшьләргә кызыклы булган концертлар, төрле тамашалар, мастер-класслар турында да язарга тырышабыз. Ул сайт инде 4 ел дәвамында эшләп килә. 3 тапкыр үзенең дизайнын үзгәртте. Хәзерге вакытта ул 3 юнәлештә эшли. Беренчесе килә чәк тамашалар афишасы һәм тамашалар турында тулы һәм төгәл информация, мәгълүмат. Икенче юнәлеш ул узган тамашалардан фоторепортажлар һәм өченче юнәлеш ул инде мәгълүмати юнәлеш, кызыклы музыкантлар, диджейлар, кешеләр, оештыручылар һәм кызыклы кешеләр белән әңгәмәләр, алар исеменнән көндәлекләр алып бару, чөнки менә интернетта блог, ягъни көндәлек алып бару бик таралган һәм без безнең портал җирлегендә төрле диджейлар, сәнгать өлкәсендә эшли торган персоналларга блок алып барын тәкъдим иттек һәм инде бер 10-15 кешеләр һәм төрле проектлар бездә үзләренең көндәлекләрен алып бара.
Ильясга бик зур рәхмәт, бездә бүген кунакта булды Иттифак төркемнең әйдәп барышысы Ильяс Гафаров. Инде ул менә зур бер интернет порталда эшли, гомумән яшьләр тормышы белән бик нык таныш. Шуңа күрә әле без аны киләчәктә дә шушы студияда көтеп калабыз кунакка.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезнең игътибарга Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Romanya'da yaşanan Kırım Tatarlarının cemiyeti olan Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği Gostince Şubesi tarafından Kırım Tatarlarının belli adamı Ulu Kart Babaları İsmail Bey Gaspıralı hakkında milletler ara bir toplaşu tertiplendi. Bu toplaşu 14 Ağustos günü Romanya'da Gostince şehrinde başlayacak ve 16 Ağustos günü yekunlenecek. Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin Kostince Bölügü idarecileri Aydın Ablez ve Erol Menadil'in bergen malumatka göre bu konferansiyaga Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Romanya, Türkiye, Türkmenistan ve Kırım'dan İsmail Bey Gaspıralı hakkında araştırmalar yapkan, kitap ve makaleler neşir etken akademisyen ve jurnalistlerden meydana gelgen uzmanlar davet etildi. Bu cümleden Türkiye'den Profesör Doktor Nadir Devlet, Doçent Doktor Hakan Kırımlı ve Emel Vakfı Reisi Zafer Karatay davet edildiler. 14 Ağustos Cuma günü başlayacak sempozyumda Kasparalı'nın fikirleri ve hayatı kolga alınacak. 16 Ağustos günü de yekunlenecek. Bunda yapılacak çıkışlar Romanya Müslüman Tatar Türkleri tarafından kitap olarak da neşir edilmesi planlaştırılır. Bu konferansiyaga sayılgan ülkelerin el birevinden 3'er ekspert davet edildi. Köstence'de 14-16 Ağustos günlerinde geçirilecek 1. Milletler Ara İsmail Gaspuralı konferansına iştirak edecek davetlilerge de ayrıca Romanya'daki tarihi Türk eserleri, İslam eserleri de kıdırtılması planlaştırılır.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Maksadı dünyadaki Türk halklarının ve akraba toplulukların medeni ve kültürel sahada tanışmaları ve birbirlerinden kaynaşmaları olan Türk dünyası boyları kültür şeleni bu sene Yalova'da geçirilecek Eylül ayının sonlarında. Bu sene 12.si geçirilecek Türk boyları medeniyet şöleni kapsamında da Türk dünyası jurnalistlerinin tanışması da tertiplenecek. Türk dünyası jurnalistlerin tanışmasının da bu sene 3.sü olacak 20-21 Eylül günlerinde. Türk dünyası jurnalistler tanışmasının 3.sündeki gün tertibinde de şunday mevzular var. Türk dili konuşkan memleketler ve topluluklar arasında iletişimde şimdiki vaziyet ve Türkiye Devlet Televizyası'nın buğa yapkan yardımları. İkinci mevzu dilinde konuşkan memleketler ve akraba topluluklarının birbirlerinden informasyon alışverişleri ve ortak neşriyat ağı meydana getirmeleri, ayrıca Dünya Türk Gazeteciler Birliği'nin idari faaliyetleri ve strukturası da bu toplaşımın gün tertibinde olacak. Yalova şehrindeki bu çalıştayga davetler arasında Kırım adına Fikirde Birlik jurnalinin redaktörü Nail Aytar da olacak. Bu toplaşımda Azerbaycan, Özbekistan, Afganistan, Başkurdistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve başka Türk halklarının yaşayan yerlerden jurnalistler davet edildi. Ayrıca TRT'nin Türk dünyasına neşir yapkan TRT Avaz kanalının idarecileri de bunda jurnalistlerinden bir araya gelecek ve TRT'nin neşriyatının bu memleketlerde seyretilmesi ve bu memleketlerdeki jurnalistlerin TRT Avaz'a kol tutuları ve işbirliğinin çareleri konuşulacak.
Ozatlık Radyosu Kırım.
25 iyun akşamı Regaib Kandil'den başlayan 3 aylar münasebetinden Kırım Tatar cemiyetlerde çeşit faaliyetler alıp varalar. Bu cümleden Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrindeki Kırım Tatarların cemiyeti olgan Kırım Türkleri Amerikan Birliği de Kur'an Hatim programı başlattı ve ayrıca talebeleri için de Kur'an ve temel din İslam dersleri içergen yaz seminerleri başlattı. 3 aylar münasebetinden Amerika New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyet Merkezi'nde Cuma ertesi ve Çarşamba günleri öğleden son saat 2'de kadınlar için hatim programı başlandı. Ayrıca yaz tatili münasebetinden de balların Kur'an öğrenmeleri ve temel İslam derslerinin öğrenmeleri için de her gün çarşamba, cuma ve cumartesi günleri 12'nin saat 4 gece din dersleri verilmeye başlandı Kırım Camisi'nin imamı tarafından.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Eşitlerimizin bu bölümünde sizlere bir ekin eşya tanıtmak istiyoruz. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin 3 ayda bir neşretkeni indi Kırım Tatarların çoğusuna belli olan Kalgay Mecmuası'nın da 52. sanı matbaadan çıktı. Bu sanının kapağında Kırım Tatarlarının miting meydanında gösterilen kök bayraklarından süslenen bir foto resmi var. Kalgay Mecmuası'nın bu sanında da Kırım'dan merhabalar, Kara Kiydi Mavi Bayraklar adlı jurnalist Zera Bekirova'nın 18 Mayıs mitinginin anlatkan makalesi var. Ayrıca derginin devamlı yazıcılarından Oğuz Çetinoğlu'nun Türkiye Ermeni Sınırı ve Azerbaycan adlı makalesi, jurnalist Zera Bekirova'nın Milletin Degerli Aile Degerliklerini Başlana adlı makalesi, jurnalist Seyran Süleyman'ın Tilde Birlik, Fikirde Birlik adlı makalesi, Ertuğrul Karaş'ın Dilde Fikirde İşbirliği'nin Kırım'daki sembolü Kırım Tatar Milli Meclisi adlı makalesi, Seydamet Memutov'un Üç Gözler Konuşuvu 20 Yıldan Son Bir Nazar adlı makalesi, Süleyman Gence'nin hazırlaganı Nacibe Settareyeva'nın Sürgünlük Hatıraları, Özen Başlan'ın Sevgi Şairi Yunus Temirkaya adlı makalesi, gene jurnalist Zera Bekirova'nın Keçingen Rahmetli Olgan Şair Bilal Mahmet'le anlatkan makalesi, Uriye Odova'nın Benim İstekim, Gülşen İsmail'in Romanya'da Kıdır Lezce Oskusu, Bülent Kutlu'nun Türk Dünyası Dergilerinin Kronolojik Tarihçisi, Emel Balıkçı'nın da Türküler Akşı Türküler adlı makalesi ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetlerine hakkında da çeşitli informasyalar var Kavkay Jurnali'nin bu sanında. Sizge tanış edeceğim bir başka neşriyatta Tarkan'ın yaratıcısı Sezgin Burak'ın hayatı ve eserleri. Bu Tarkan kim, Sezgin Burak kim deyip soracaksınız. Türkiye'deki büyük bir jenerasyonun çok sevgini, onlarga Türk tarihini sevdirgen Tarkan adlı bir kahraman çizgi roman var idi. Onun yaratıcısı Sezgin Burak. Sezgin Burak bir tarafı Çerkez, ana tarafı da Kırım Tatarı olgan, endi rahmetli olgan ama Türkiye'de ve dünyada pek belli olgan bir karikatürist çizer edi, ressam edi. Sezgin Burak Türkiye'de en büyük tirajlı gazetelerde çeşitli Amerikan çizgi filmlerinin, çizgi romanlarının, hikayelerinin Türkçe, Türk varyantlarını hazırlap pek popüler olgan edi. O daha son hep yabancı başka milletlerden algan örnekler ve misallerden kahramanlar ve çizgi romanlar yaratamız. Niçin öz tarihimizden, öz milletimizden, öz medeniyetimizden kahramanlar yaratmayımız deyip fikirge gelip İtalya'da çalışırken de tarihi bir Türk kahramanının maceralarını anlatan bir çizgi roman tahayyülete planlaştıra. Ama lakin bunun adını tabalmay bir türlü. En sonunda bir gün Tatar kanı sözünden kısaltkan, özünün de ana tarafının Tatar olganını hatırlap, Tatar kanından kıskartılgan Tarkan adın beri bu çizgi roman kahramanına. Bu Tarkan romanının çeşitli maceraları devrinde gazetelerde seriyel olarak neşretildi. Ayrı da kitap olarak neşretildi ve okuyucular tarafından pek büyük talep gördü, pek popüler oldu. Hatta onun Tarkan adlı kahramanın hikayeleri, maceraları da Türk sinemasında da belli artistler, belli kino artistleri tarafından oynatıldı ve film olarak kent kitleleri tarafından büyük bir merakla seyretildi. Hala daha bugün Türk televizyonlarını seyretken dinleyicilerge malumdur ki Tarkan adlı film kayta da baştan seyretile oynatıla. Buna bunun yaratıcısı anası Kırım Tatarı olgan Sezgin Burak'ın ömür arkadaşı ve balları onun hatırasını yaşatmak için Tarkan ve Sezgin Burak'ın eserlerinin yaşatma cemiyeti kurganlar ve onun Tarkan'ın yaratıcı Sezgin Burak hayatı ve eserleri degende bir kitap neşir etkenler. Bunda Sezgin Burak'ın anasının nasıl Kırım'dan çıkkanı da anlatıla.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirovunu dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.